parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1160 elsendo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Merkrede la 25 de maio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence aktualaĵojn. Nea sciencbultena temo rilatas al la projekto en kiu sciencistoj kunlaboras kun nefakuloj, mezaj civitanoj, tamen personoj interesiĝantaj pri la scienco. Hodiaŭ ni proponas krome renkontiĝon kun juna varsovia esperantisto Kamil Getka. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Je 9% kreskis en la 2021 jaro la pola exporto de la agrikulturaj konsumaj produktoj kompare al 2020. Entute la valoro de la pola cibranĉa exporto egalis al 37,4 miliardoj da euroj. En ĉi tiu sumo 27,1 miliardoj da euroj venis pro la eksporto al la uniaj merkatoj, kio signifis kreskon de 1% kompare al 2020. Plej grandaj klientoj de la polaj varoj estis Germanio, Nederlando, Francio, Italio kaj Ĉeĥio. Inter la eksteruniaj klientoj trovigis lau la grandezo Britio, Ukrainio, Rusio, Usono, Sauda Arabio cae Algerio. En la exporto strukturo dominis viando, cefe cordbirda cae viandai alifarajoi, grengraino cae giai alifarajoi, tabaco cae ties alifarajoi, sukero cae sukeragista galanterio, fishoi cae fish alifarajoi. La enspezoi pro la exporto de la lactai productoi compare al 2020 crescis je 13%.
Antaŭ 15 jaroj en majo 1972 la pola flugkompanio LOT funkciigis la rektan flugkonekton al Chicago en Usono. Apud pli frua konekto al Toronto en Kanado temis pri unu el la unuaj flugkonektoj el Pollando al la Norda Ameriko. Aktuale LOT realigas flugkonektojn krom Chicago ankaŭ al Novjorko, Miami kaj Los Angeles. Ekde la somera sezono la transatlantikaj konektoj de la pola flugkompanio revenas al la stato de antaŭ la pandemiaj limigoj. La polaj aviadiloj realigos semajne 14 flugojn inter Pollando kaj Chicago, dum vintre okazos unu flugo ĉiutage. LOT planas priservi en 2022 lau ĉi tiu itinero 250,000 pasaĝerojn. Dum la somera sezono 10 aviadiloj startos el Varsovio kaj 4 el Krakovo. La flugoj el Krakovo konsideras la bezonojn de la usona pola kolonio vizitanta la hejmlandon. Krome fine de majo komencos funkcii rektaj flugkonektoj al Bombajo en la Hinda Unio, Sarajevo en Bosnio kaj Hercegovino kaj Baku en Azerbajdžano. Pro la milito en Ukrainio LOT cesigis flugojn al Rusio, Belorusio kaj Ukrainio.
La pola flugkompanio funkciigas novajn flugkonektojn el Varsovio al Kairo en Egiptio kaj al Priština en Kosovo. La unuaj flugoj okazos la 31 de majo, respektive la 6 de junio. La flugoj al Kairo estos realigataj fin fojojn semajne, lunde, merkrede, ĵaŭde, sabate kaj dimanĉe. Tiuj al Priština okazos 4 fojojn semajne en lundoj, merkredoj, ĵaŭdoj kaj sabatoj.
En pli ol 69% la akciulo de LOT estas la pola fisko, en 30,7% pola aviada grupo.
ekde la rusa invado contra Ukrainion, la polan limon transpasis 3.570.000 personoj el ĉi tiu lando. Laŭ la donitaĵoj de la esplorlaborejo Aroco, Renek i Opinia, Mercato kaj Opinio, 58% de ili intensas resti en Pollando ĝis la militfino. 27% planas resti en Pollando ankaŭ post la fino de la milito. 71% de estadantaj en Pollando ukrainaj rifuĝintoj devenas el regionoj rekte spertantaj la rusan militistan atakon. 54% intencas entrepreni laboron en Pollando kaj 57% intencas havi en Pollando bankan konton. Jam preskaŭ 160.000 rifuĝintoj estis enlaborigitaj plej ofte en varstaplejoj. Gastronomio, hotel Abrancho.
Verso vio daurigas la esperanto el sendon. La celo estas unu en la canzonoi en la plej nova albumo de la Toulouse bando Voyaggio. Gian bitan albumeton kun la titolo Intergalaxia las de vendrede lancis Vinil Cosmo. Ne audis fragmente la canzonon La Celo de la Toulouse bando Voyaggio el gia lasta albumeto. En la disco Intergalaxia, kiel ni legas ce la pagio de Vinil Cosmo, Voyaggio sercis alian vojon en stilo rilata alla spiroi de la momento, sed kiu cerpus el la fontoi de progressiva rocco, jazz rocco, mod jazzo, nov urba jazzo, nu jazzo, kai non tempa classica musico. La textoi de Intergalaxia, kiel en la unua albumo de Voyaggio, Planedo Nia, estes resolute engagitei alla defendo de la naturo, kai amicezzo inter la popoloi. La last albumeto de Voyaggio, aperinta last semaine, estes consultebla ce la pagio de Vinil Cosmo. Pola retradio daurigas sian merkredan Esperanto elsendon, per la scienz bultena temo.
Laŭplane la 7 de aprilo komenciĝis la funkciado de la interreta platformo por la komunikado inter sciencistoj kaj homoj interesiĝantaj pri la scienco. Temas pri komuna projekto de sciencistoj el Pollando, Germanio kaj Nederlando. La ĉefa celo estas praktika apliko de la scienco en la socio, en plekto de la socio en kunkreadon de scienco. De la pola flanco la projekton partoprenas interalie la Bialystokaj Medicina Universitato kaj sciencistoj el la Bialystoka Universitato. La projekto baziĝas sur tri plurjaraj medicinaj populaciaj esploroj gvidataj en Rotterdamo, en Greifswald kaj en Bialystoko. La sciencistoj amplekse ekzamenas la sanstaton de la loĝantoj laŭ plurjara perspektivo por tiri praktikajn konkludojn cele la planadon de sanpolitiko kaj de sanprofilaktaj programoj. Ili ne volas limigi nur al propraj konoj, atendante informojn de mezaj homoj pri kio ili interesiĝas, pri kio ili volas klerigi. Ĉiu persono povas kontribui al la komunika platformo, sugestante ekzemple proponojn de esplortemoj, aliĝi al temgrupoj interesiĝantaj pri konkreta afero, subteni voĉdone plej interesajn aŭ necesajn por trakti temojn. Krome inter la partneroj de la projekto okazos interŝanĝo de esplortemoj pri populaciaj ekzamenoj en la unuopaj landoj. Oni atendas kunlaboron de biologoj, demografoj, sociologoj, ankaŭ de urboplanistoj, ekonomikistoj, informadikistoj. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Komence de majo en Katowice okazis kunveno de Pola Esperanto Junularo, dum kiu estis elektita ĝia nova estraro por la periodo 2022-2023. Kiel la prezidanto estis reelektita Rafał Daraś, kiel vicprezidanto funkcias Konrad Torawski, kiel kasisto Paweł Wójtowicz, kaj kiel sekretario Tobiasz Kubisiowski. Ni gratulas al la nova estraro kaj ĝojas hodiaŭ antaŭ mikrofone renkontiĝi kun Kamil Getka, kiu ĵus finis sian laboron en Pej Estraro. Nia hodiaŭa gasto estas juna varsovia esperantisto Kamil Getka, kun kiu mi renkontiĝis siatempe en Poznano dum la interlingvistikaj studoj de profesorino Kutne. Do, Kamil, kiaj estas viaj rememoroj pri tiu ĉi poznana periodo?
Salton Barbara, salton aŭskultantoj de Pola Retradio en Esperanto. Mi bone rememoras tiun parton de la studado. Estis multaj interesaj prelegoj kiel instrui, kiel prepari kursojn, kaj kiel motivigi la aliajn.
Ĉu vi poste uzis tiujn ĉi konojn en via aktivado, en via instruado?
Estis tre malbona tempo kun kronviruso, sed mi uzis tiun tempon por la aktivado en la interreto, ekzemple kiel agadi pri Esperantujo, priskribi Esperanton al la aliaj personoj kiuj ankoraŭ ne konas la lingvon. Mi ekprovis instrui kelkajn personojn. Ekzemple, intertempe de la studado mi instruis kvin personojn. Kaj nun venis sur rifuĝintoj el Ukrainio al Varsovio, kiuj venas al Andersa, kiujn mi provas instrui, helpi.
Do, vi daŭre instruas eĉ ne grandajn grupojn, sed mi ja scias, ke vi ankaŭ aktivis en Pola Esperanto-Junularo. Ĉu vi daŭre aktivas?
Vere, mi estis aktiva dum la kronvirusa tempo, dum la du oficperiodoj, 2020 kaj 2021, kaj de preskaŭ duonan monato mi ne plu estas en la estraro de Pola Esperanto Junularo, sed mi subtenas ĝian agadon. Nun mi estas kiel membro, mi estis kiel komitatano A de tio por Pollando ene 2 jaroj, kaj se venos demandoj aŭ taskoj en Varsovio, mi volonte helpos la organizon.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Intertempe ni ankaŭ scias per de Facebookaj profiloj, paĝoj, ke vi nun estas instruisto pri ŝak ludo. Do, de kie venis tiu ĉi interesiĝo, al kiu vi helpas profundigi la konojn pri tiu ĉi saĝa ludo?
Mi eksciis la ŝakludon multajn jarojn antaŭe, sed mi havis paŭzon. Poste venis aliaj interesoj. 2 jaroj antaŭe mi revenis al ŝakludo, komencis lerni kiel instrui ĝin. Poste mi pligrandigis mian ŝaknivelon. Kun tiu tasko helpas min instruado de junularo en la aĝo inter 7 kaj 12. Mi instruas ĉiu merkrede, kaj tiu motivigas min por mia plibonigado de mia nivelo.
Ĉu infanoj, junularo interesiĝas pri ŝakludo? Kiom multaj estas viaj lernantoj?
En mia grupo estas ĉirkaŭ 8 ĝis 10 personoj. Sed generale en Varsovio okazis la granda ŝakkonkursoj. Ekzemple decembro venis ĉirkaŭ 100 la plej famaj ŝakistoj. La duan lokon atingis Jan Krzysztof Duda, kaj hieraŭ finis la alian turnion, al kiu venis nur 10 ludantoj, kaj ankaŭ venis reprezentanto de Pollando.
Sed tio estis por plenkreskuloj aŭ por infanoj?
Mi instruas al infanoj, sed mi ankaŭ spektis la ludon tiuj famaj, tiuj plej spertaj ludantoj. Sed ne gravas la aĝo, gravas la sperto en ŝako.
Vi eble scias, ke inter esperantistoj estis listigitaj ankaŭ ŝakludantoj. Ĉu vi konas iujn eksterlandajn ŝakludantojn?
Mi vidis 2 ŝakgrupojn. Unu grupo troviĝas ĉe aplikaĵo Liĉas, kaj la dua grupo troviĝas ĉe aplikaĵo Ĉeskom. Do estas 2 separataj grupoj en Esperantujo. Kun unu de grupo mi de tempo al tempo ankaŭ ludas. Mi vidis kelkaj poloj, kiuj ludas kun ni, kaj ankaŭ eksterlandaj ŝakistoj. Temas pri esperantistoj.
No, mi tre ĝojas pro tiu ĉi informo.
Estas unu grupo en Telegramo, kaj grupa ludo okazas kutime en sabato aŭ en iu alia tago, depende de la temo de la turniro.
Antaŭ nelonge ni trovis informon pri iu komuna via de vi kaj via edzino. Ni diru itinero tra kelkaj vizitindaj lokoj en Pollando. Tiu artikolo ankaŭ atentigis pri tio, ke vi estas esperantisto. Ĉu via edzino ankaŭ estas esperantistino?
Jes, ankaŭ ŝi estas esperantistino. Ŝi eklernis Esperanton 3 jarojn antaŭe, sed kiam ni estas en Pollando, ni ne bezonas paroli Esperanton en nia familio, sed kiam ni estas en Esperanta medio, estas facile uzi Esperanto inter nia grupo.
Kiamaniere vi mem eksciis pri Esperanto, kiam vi komencis ĝin lerni?
Estas kelkaj tempo, kiam mi eksciis pri Esperanto. Ekzemple en mezlernejo estis leciono pri lingvoj en la tuta mondo, estis paĝo Lernu.net, kie mi ektrovis la bazan informon pri la lingvo, ekzistis aplikaĵo Anki kaj aliaj paĝoj, kiuj helpas min lerni la vortaron. Poste mi ektrovis ĉe la Universitato de Varsovio estis programo Universitato de Esperanto. Dum tiu programo estis kelkaj kunvenoj pri tiu lingvo, pri la retradioj, pri la aliaj aktivaĵoj, kiuj okazas en Esperantujo. Kaj ankaŭ mi antaŭ 4 jaroj denove komencis lerni Esperanton, nun kun sukceso. Mi partoprenis kelkajn trejnadojn pri instruado, kiel instrui la lingvon, kiel motivigi la aliajn, kaj ankaŭ mi finis la studon pri kiel instrui la fremdan lingvon. Do mi restas en Esperantujo kaj fartas bone.
Mi tre ĝojas. Vi ĵus diris, ke vi partoprenis kelkajn trejnadojn kaj tiel plu kaj tiel plu. Ĉu vi ankaŭ partoprenis aŭ subiĝis al ker ekzamenoj?
Mi trapasis kerbodu ekzamenon en 2010. Nun mi provas prepari min por la co unu nivelo. Ĉu en sukceso estas demando, sed post unu monato aŭ post la liceo de la rezultoj mi ekkonos la respondon.
Do, mi deziras al vi multajn sukcesojn en la preparo al ĉi tiu ekzameno, kaj kompreneble ju pli da personoj havos tiun ĉi ateston, des pli crescas la prestigio de la lingvo instruantoj de Esperanto. Do, Kamil, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ mia mikrofono. Multajn sukcesojn, kiel mi diris, kaj nu jes, mi ankaŭ invitas vin aŭskulti kaj eble kontribui al la programo de nia redakcio. Koran dankon.
Koran dankon.
Parolas Varsovio en Esperanto. Hodiaŭ ni havas por vi, gesinjoroj, kroman surprizon. Ni ja festas nunjare la centjariĝon de la esperantlingva radiofonio. Jen en tiu kunteksto nia arkivaĵo el 2006, en kiu ni prezentis nian interparolon surbendigitan en Bolonjo ĉe Maro en 2005 kun Gloria Gargaglio el la Bordoza Esperanto elsendo. Nia antaŭmikrofona gasto estas respondeculino de la esperantlingva programo en la Bordoza radiostacio. Ĉu vi povus prezenti vin al ni kaj diri kelkajn vortojn pri via programo?
Mi nomiĝas Gloria Gargaglio en la franca, Gloria Gargaglio en la hispana, kaj mi estas hispandevena. Miaj gepatroj venis Hispanujo post la milito. Do mi naskiĝis en Bordozo, en Francio. Mi partoprenas al la Esperanto Gironde, Esperanto grupo, la suda parto de Francio, kaj mi elsendos ĉiu semajnon dum duona horo en Esperanto kaj en la franca.
Kia estas la enhavo de viaj programoj?
Estas tre diversaj, ne estas la samaj. Mi provos paroli pri aktualaĵoj en la franco kaj en Bordozo, kaj en la movado de Esperanto en Bordozo, en la movado en la franca kaj en Eŭropo. Mi parolis pri Boulogne-sur-Mer, mi parolis pri Vilnius, kaj mi donas informoj, diversaj informoj pri Esperanto. Kaj poste ni babilis kun diversaj personoj kiu venas en la elsendoj, parolas Esperanton aŭ ne. Ofte la personoj lernis Esperanton, sed por diversaj okazaĵoj ne daŭrigos la lernado de Esperanto.
Ĉu vi scias, kiamaniere ehas viaj elsendoj? Ĉu iamaniere venas iuj reagoj, ĉu ne?
Ĝis nun mi ricevis per internet, mi ricevis 4 mesaĝoj de Bretanio, sed de Bordozo kelkaj personoj diris: mi aŭskultus vin, sed neniu telefonos al mi por diri mi aŭdis vin, kaj la reagoj ne. Mi ne scias kion aŭskultas.
Kiamaniere vi entute eniris la radiostacion? Ĉu vi mem proponis tiun programon al la direkcio?
Yeah. Ne, mi ne proponos, mi diris: mi desiras fari elsendon pri Esperanto. La nomo de mia elsendo est Esperanto Vivas aŭ Esperanto Muzikas. Alia kompano venas de tempo al tempo por aŭdigi muzikon, nur muzikon, kaj mi preferas paroli kaj muziko, kompreneble, sed mi preferas aŭdigi parolojn, aktualaĵojn kaj dialogojn inter du personoj aŭ tri ofte. Neniam mi prezentas la programo al la direktoro de la elsendo, neniam. Ili lasis min libera, tute libera.
De kiam audiĝas tiu via Esperanto Vivas en la Bordoza radiostacio?
De kiam? 2 jarojn.
Viem la Bordoza.
Duona horo por semajno.
Ĉu tio donas al vi satisfakcion?
Ah, jes, kompreneble. Jes, estas tre, mi ŝatas tion, kompreneble.
Kaj vi scias, ke nun pere de la interreto eblas aŭdi vin en la tuta mondo?
Oh, jes, mi scias, sed mi multe ŝatus, ke la personoj, kiu aŭdis min, kontakti min por diri pri internet, tiu plaĉas al mi aŭ ne.
Tio estas komunaj zorgoj de radioredaktoroj, kiuj bezonas la reagojn de la aŭskultantoj.
Yes.
Do, Gloria, mi
deziras al vi multajn sukcesojn en la daŭra gvidado de la elsendoj. La lasta demando, ĉu vi iam foje aŭskultas polan radion?
No, tute ne. Mi ne havas interneto hejme, kaj baldaŭ mi havos. Do mi aŭskultos vin.
Koran dankon, kaj jen ni ankaŭ klopodos aŭdi vin kaj aŭskulti viajn programojn en Varsovio.
Jes, dankon al vi.
Koran dankon.
Per la archiva Interparolo con Gloria Gargaglio, la Bordosa Esperanto Elsendo, finiras nia hodiava Esperanto Elsendo. Dankon pro la comune pasigita tempo, kai gis la raudo, signorinoi kai signori.